ปฏิบัติสิทธิมนุษย์อยู่สปป.ลาวที่ห้ายลงขณะที่ยังมีผู้ที่มีผลงานดีเด่นถูกบังคับให้หายสาบสูญและตัดสินลงโทษผู้ใส่ซื่อสังคมนักหน่วงทั้งการละเมิดสิทธิทั้งศาสนาและจำกัดสื่อมวลชนมณิจันทร์ได้สัมภาษณ์ทานเฟลโลเบนเซนจากองค์การสิทธิมนุษย์ที่มีศูนย์กลางยูนิคอนนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเชิญทานรับฟัง
การปฏิบัติสิทธิมนุษย์อยู่สปป.ลาวอยู่ในสภาพขี้ห้ายลงซึ่งส่วนหนึ่งจะเห็นได้จากการที่ยังมีผู้ที่มีผลงานดีเด่นคือท่านสมบัติสมพรถูกบังคับให้หายสาบสูญและตัดสินลงโทษผู้ใส่ซื่อสังคมที่เป็นคนงานลาว3คนที่กลับมาจากประเทศไทยย้อนพวกเขาเจ้าเพียงแต่ได้ใส่ซื่อสังคม Facebookเรียกห้องควมเป็นธรรมในลาวให้ประชาชนลาวทั่วไปมีอยู่มีกินนั่นนักหน่วงตามข่าวของท่านฟิลโรเบิร์ตสันห้องผู้อำนวยการองค์การสิทธิมนุษย์ Human Rights Watch ประจำเขตเอเชีย
ขอบคุณมากที่เชิญผมมานะแล้วก็ขอโทษด้วยนะที่ต้องพูดภาษาไทยนะครับเพราะว่าภาษาไทยผมแข็งแรงกว่ากับภาษาลาวของก่อยนะผมเลยมองว่าสถานการณ์ของสิทธิมนุษยชนที่ลาวแย่ลงไปเรื่อยๆเราเห็นว่ายังมีคนสูญหายไปยังมีการปิดเสรีในการสื่อแล้วก็มีปัญหาว่าเหมือนเนคนใช้ Facebook มากขึ้นแต่ว่าก็ต้องระวังเพราะว่ามี3คนงานน่ะที่ลาวที่ซานดัดซินติดคุกถึง20ปีนะครับซึ่งเป็นโหดมากๆเราก็เลยมองว่าอันนี้เป็นแนวโน้มที่เราเห็นว่าพรรคการเมืองลาวอ่ะไม่กล้าที่จะเปิดโอกาสให้มีสิทธิมนุษยชนเต็มรูปแบบเราก็เลยไม่มีความหวังเท่าไหร่นะที่จะให้สถานการณ์จะดีขึ้นถ้าไม่มีการผลักดันโดยประชาสังคมโลกที่จะให้เราเริ่มยอมที่จะให้คนเรามีสิทธิ์มากขึ้น
ตามที่ฮู้เนาะทั้งองค์การจัดตั้งของทาน Human Rights Watch ที่ว่ามีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและก็องค์การสิทธิมนุษย์อื่นๆได้แนะนำให้ทั้งการสปป.ลาวนี่ปฏิบัติสิทธิมนุษย์นี่ดีขึ้นและการทั้งวิพากษ์วิจารณ์และก็ทั้งเรียกร้องเนาะก็บ่ได้ผลบ
่เราก็เลยก็ต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ที่ลาวจะดีขึ้นถ้าเราก็มีการผลักดันไปเรื่อยๆจาก Human Rights Watch ร่วมกับ NGO และรัฐบาลอื่นๆที่เป็นโดเนอร์แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาที่ลาวก็เลยก็ต้องมีเสียงมากขึ้นที่จะบอกว่าเราก็ต้องทำตามหลักการสิทธิมนุษยชนที่กำหนดโดยสุติสัญญาของสหประชาชาติเราอยากมีคำตอบว่าคุณสมบัติสมพรอยู่ไหนเราอยากจะทราบว่าทำไมมีเดสื่อที่ถูกบังคับโดยรัฐบาลลาวทางวิทยุทางหนังสือพิมพ์ทางโทรทัศน์นะเราอยากทราบว่าทำไมไม่มีสมาคมอื่นๆที่เป็นอิสระจากรัฐบาลได้ทำไมจะมีแต่สหภาพแรงงานที่เดียวสหภาพแม่หญิงที่เดียวทำไมไม่มีองค์กร NGO ที่อิสระที่ไม่ได้รับการแทรกแซงจากรัฐบาลลาวทำไมต้องมีการบังคับประชาชนขนาดนี้นะครับทำไมต้องมอง Facebook เป็นสิ่งที่ก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ตามหาคนที่พูดอะไรที่ Facebook ที่รัฐบาลลาวไม่ชอบนะอันนี้ก็เลยเป็นมันแนวโน้มที่มันคาดกับอนาคตที่ดีของเราอ่ะก็เป็นลักษณะประเด็จการนะครับ
คันสิเว้าถึง3คนที่ว่าท่านก็ได้เว้าถึงเมื่อกี้นี่เนาะซึ่งว่าเป็นคนงานลาวกลับมาจากประเทศไทยเพิ่นมาตอนหนังสือเนาะแล้วก็ถูกจับแล้วในที่สุดก็มันถูกตัดสินโทษจำคุก20ปีแล้วก็17ปีแล้วก็16ปีเนาะท่านคิดว่าทางการลาวนี่แม่นยืนอยู่พื้นฐานตัวใดที่ว่าตัดสินคือแนวนั้น
เขาตัดสินอย่างนั้นเพราะว่าพรรคการเมืองอยากให้เขาเป็นตัวอย่างที่ไม่ให้คนลาวคนอื่นที่อยู่ใบด่างประเทศพูดอย่างนี้กับรัฐบาลลาวแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลลาวอ่ะก็เป็นคำพูดลักษณะแบบเชือกคอไก่ให้ลิงดูซึ่งโหดมากๆถามว่า3คนนี้ได้ทำอะไรบ้างก็โพสต์บ้างที่ Facebook ไปประท้วงครั้งนึงอันนั้นน่ะเป็นสิทธิมนุษยชนอนุญาตได้สื่อโดยอิสระการร่วมตัวในพื้นที่สาธารณชนเพื่อแสดงความคิดเห็นโดยสันติภาพวิธีเขาก็เลยก็ควรจะขอบคุณ3คนนั้นอ่ะไม่ใช่ลงโทษเขาเขาควรจะปล่อยเขาแล้วก็บอกว่าโอเคคุณมองว่าก็ไม่ดีที่เราทำอ่ะไม่ดีในแนวใดเนี่ยในอะไรสิ่งที่เราทำมีอะไรที่วิพากษ์วิจารณ์ได้มีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาได้สิ่งที่สำคัญคือเรื่องคอร์รัปชันพูดเรื่องการยึดที่ดินทำลายงานของชาวบ้านอ่ะพื้นที่ป่าแล้วก็แม่น้ำอันนี้ไม่มีการบ้องใสในการตัดสินใจก็เป็นแต่รัฐบาลตัดสินใจผู้เดียวประชาชนไม่มีบทบาท ประชาชนต้องมีบทบาทที่จะให้มีการพัฒนาที่มันยั่งยืนแล้วก็มันดีสำหรับสังคมโดยทั่วไป
และกรณีของท่านสมบัติสมพลซึ่งประธานก็ได้เว้าถึงคือกันเนาะ มาฮอดมื้อนี้นี่มีอีหยังคืบหน้าบ่จากทางการลาว
เราก็เลยเห็นชัดๆว่ารัฐบาลลาวรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสมบัติมันคืออะไรและสมบัติอยู่ไหนอันที่ก็ออกมาพูดกับเอกราชทูตดังๆว่าเราไม่รู้เขาไปที่ไหนอะไรนั่นมันเรื่องที่มันไม่จริงเขารู้นะฮะแต่ว่าก็ปิดข่าวในระดับสูงของรัฐบาลลาวเพราะว่าคนนี้ก็เป็นผู้อาวุโสระดับภูมิภาคและก็ระดับโลกที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองเป็นคนที่รณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนอยากพัฒนาชาวบ้านอยากพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มันยั่งยืนแล้วก็ให้มันได้สนับสนุนคนทุกคนอ่ะไม่ใช่เฉพาะคนข้างหน้าที่เดียวแล้วก็ข้างบนที่เดียวเขาเสียสละตลอดชีวิตเพื่อจะสอนชาวบ้านลาวว่าวิธีการที่จะปลูกข้าวมันดีกว่านี้ยังไงทำเกษตรที่สร้างสรรค์ไม่ควรจะรับแบบนี้เลย
และอีกอันนึงเนาะเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนาะการปฏิบัติสิทธิทางศาสนาอยู่แล้วมาฮอดปัจจุบันนี้ท่านเห็นเป็นแนวใด
ปัญหาคืออย่างเงี้ยพรรคการเมืองอ่ะยังมีความคิดเหมือนเดิมว่าถ้ามันไม่ได้เป็นศาสนาอยู่ภายใต้การบังคับของเขามันอาจจะอันตรายถึงอำนาจของเขาซึ่งก็มีปัญหากับศาสนาคริสต์บางครั้งเขาอยากจะอิสระในการแสดงความคิดเห็นเรื่องศาสนามันมีปัญหาไม่ได้เฉพาะลาวมีปัญหาที่เวียดนามมีปัญหาที่พม่าด้วยในบางส่วนมีปัญหาที่มาเลย์แต่ว่าเมื่ออยู่ใช้ระบบของรัฐบาลที่จะบังคับให้ศาสนาจดทะเบียนเพื่อจะทำงานได้เพื่อจะเปิดวัดแล้วก็เปิดโบสถ์อันนี้มันล้ำเส้นแล้วมันเป็นลักษณะแบบบังคับเพื่ออำนาจของรัฐไม่ได้บังคับเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน
เมื่อไวๆมานี่คือท่านฟิโรบุตรสินก็สิได้ยินน้ำกันเนาะว่าองค์สันทัปปะปาที่วังวาติแกนได้แต่งตั้งให้สังฆราชคนลาวลิงค์หันเป็นคาร์ดินอลผู้ทำอิฐของประเทศลาวท่านคิดว่าอันนี้สิช่วยให้การพัวพันหรือว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทางการลาวต่อศาสนาคริสเตียนหรือว่าเยซูเนาะอยู่ลาวนี่ดีขึ้นแนวใดบ่เน
า
ะ
ผมเลยแห่งว่ามันสังสรรค์ที่จะให้มีหลายคนจากหลายสัญชาติเป็นคาร์ดินอลได้นะครับซึ่งก็เลยก็ต้องมองถึงพบแล้วก็ต้องชมเขาที่เขามองเห็นว่าศาสนาคริสต์ที่ลาวสำหรับเขาไม่ว่าก็เป็นเล็กแค่ไหนหรือใหญ่แค่ไหนก็ยังเป็นสำคัญผมหวังว่าถ้าคาร์ดินอลนั้นอ่ะจะมีแนวทางที่จะเข้าไปคุยกับรัฐบาลมากขึ้นเพื่อจะให้เปิดแนวความอิสระของศาสนาคริสต์ได้นะครับคือก็เลยก็มีปัญหาที่เวียดนามด้วยเหมือนกันพรรคการเมืองที่นั้นพยายามที่จะบังคับศาสนาคริสต์ให้มันอยู่ในกรอบของรัฐไม่ควรจะทําอย่างนั้นควรจะให้เกียรติคนที่เชื่อศาสนานั้นน่ะให้ตัดสินใจเองว่าเขาจะทําตามศาสนายังไงบ้างนะฮะแล้วก็หวังว่าคาร์ดินอลนั้นน่ะก็จะอธิบายได้ให้รัฐบาลลาวเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ให้ความพยายามที่จะบังคับน้อยลงแล้วก็ให้ศาสนาคริสต์ก็มีอิสระมากขึ้นครับ
อีกปัญหาหนึ่งเรื่องสิทธิทางการข่าวเนาะหรือว่าสิทธิของสื่อมวลชนในลาวตามทัศนะของท่านฟิโรบุตรสินเห็นเป็นแนวใดมาฮอดปัจจุบันนี้นี
่ตอนนี้ทางรัฐบาลลาวก็บังคับสื่อให้พูดตามที่เขาต้องการก็เลยทุกคนเลยชอบไปดู Facebook เพราะ Facebook ก็เป็นอิสระกว่ามันจะลิกเลี้ยงการบังคับข่าวของรัฐบาลลาวอ่ะทางโซเชียลมีเดียมันสำคัญนั่นเป็นเหตุผลทำไมทางรัฐบาลลาวอยากจะลุยกับแรงงาน3คนที่กลับมาพอก็ใช้ Facebook กระจายข่าวที่รัฐบาลไม่ชอบเขาบอกว่ามันมีการที่จะให้อำนาจของรัฐในการบังคับสื่อน้อยลงนี่เป็นกระแสของอินเทอร์เน็ตนะที่บังคับไม่ได้ทางรัฐบาลลาวก็เลยก็ในที่สุดก็เลยก็ต้องยอมว่าคนลาวก็จะต้องมีหนังสือพิมพ์อิสระต้องมีวิทยุอิสระต้องมีโทรทัศน์อิสระเพื่อจะให้มีความคิดเห็นหลายอย่างหลายสิ่งเข้ามาร่วมกันนะแล้วก็คนจะเชื่ออันที่อยากเชื่อได้อันเฟกนิวส์เหมือนทอมว้าวก็โอเคก็เป็นเฟกนิวส์ไปต้องมันอยู่กับคนที่ฟังแล้วก็เป็นผู้ตัดสินใจไม่ใช่เป็นรัฐบาลตัดสินใจแล้วก็บังคับให้ทุกคนฟัง
และอีกอันนึงเนาะคือหู้น้ำกันเนาะว่ามาฮอดปัจจุบันนี้นี่องค์การข่าวต่างประเทศที่ว่าเข้าไปเปิดห้องการอยู่ในสปป.ลาวนี่ก็มีตั้งแต่องค์การข่าวจากจีนแล้วก็องค์การข่าวจากเวียดนามท่านฟิโรบุตรสินคิดว่าประเทศใดหรือว่าองค์การข่าวใดต่อไปนี่สิเข้าไปเปิดห้องการอยู่ในสปป.ลาวได
้ผมคิดว่ามันจะยากที่จะเห็นนักข่าวต่างประเทศอื่นๆเปิดที่นั่นได้เพราะว่าระเบียบของรัฐบาลบอกว่านักข่าวต่างประเทศต้อง องเอาเขาไปให้รัฐบาลอ่านก่อนจะกระจายได้มันระเบียบแสดงว่ารัฐบาลลาวไม่เข้าใจเรื่องระบบข่าวต่างประเทศไม่มีใครไม่ว่าเป็น AP และ Agence France Presse และ Reuters และใครที่เป็นบิ๊กๆที่เป็นสื่ออิสระจะยอมที่จะทำตามกฎระเบียบแบบนั้นซึ่งก็เลยจีนโอเคเวียดนามโอเคแต่ว่าประเทศอื่นๆน่ะที่เป็นประเทศที่มีความอิสระในการสื่อในการทำข่าวมันยอมไม่ได้ซึ่งก็เลยก็จะมีเดนักข่าวต่างประเทศไปเฉพาะเวลาที่อาจจะผู้นำของประเทศเขาไปเยี่ยมลาว
เป็นบางครั้งบางคราว
บางครั้งใช่แล้วลาวก็เลยก็ส่งเจ้าหน้าที่มาติดตามเขาเป็นลักษณะแบบไม่ถูกต้องแล้วก็มันให้เรามองว่าก็เป็นเผด็จการมากขึ้น
สุดท้ายนี่ก็อยากเว้าอีหยังบ่อยากฝากอีหยังบ่ถึงรัฐบาลลาวเกี่ยวกับสภาพสิทธิมนุษย์สภาพสิทธิทางศาสนาสภาพสิทธิทางการข่าวอยู่สปป.ลาวเน
า
ะ
ค่อยคิดว่ารัฐบาลลาวก็ต้องทำดีกว่านี้เนาะตอนนี้ทุกมองอยู่ละเพราะเหมือนสมัยก่อนลาวทำอะไรก็ได้โปปี้พายสเกตตอนนี้นักข่าวที่กรุงเทพนักข่าวที่ฮ่องกงรู้ว่าลาวเป็นรัฐบาลที่เป็นลักษณะเผด็จการที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้นเมื่อก่อนมีรัฐบาลทหารพม่าอันนี้แย่ที่สุดในอาเซียนแต่ตอนนี้องซังซูจีเข้ามาแล้วมันดีขึ้นได้บ้างนะก็เลยทุกคนมองว่าตอนนี้รัฐบาลใดแย่ที่สุดในอาเซียนถ้าจะพูดในแง่ของสิทธิมนุษยชนหลายคนก็ต้องขีนิ้วบอกว่าลาวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลลาวควรจะให้สถานการณ์ของสิทธิมนุษยชนที่ประเทศเขาดีขึ้นโดยเปิดโอกาสให้นักข่าวเข้าไปเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิการสื่ออิสระในการประท้วงโดยสันติภาพวิธีเขาต้องเข้าใจว่าลาวก็เลยก็ต้องเข้าในสถานการณ์ของสหประชาชาติแบบเต็มรูปแบบต้องนับถือสิทธิมนุษยชนมากกว่านี้เน
า
ะ
คันสิว่าเรามาฮอดเดี๋ยวนี้นี่ทางการสปป.ลาวถ้าเจ้ามีอีหยังบ่สัญญาณที่ว่าที่มีการเปลี่ยนแปลงในหมอๆนี้เรื่องการนับถือสิทธิมนุษย์นับถือสิทธิทางศาสนาหรือว่าเปิดเสรีทางการข่าวมีบ่เนาะตามทานสังเกต
หาได้ยากเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็มีการบังคับให้ NGO มากขึ้นมีการบังคับ NPA มากขึ้นตรวจสอบงบประมาณที่เป็นเงินการช่วยเหลือมาจากต่างประเทศมากขึ้นอันนี้ก็เลยเป็นแนวคิดที่ผิดพลาดแล้วก็รัฐบาลต้องเปลี่ยนแนวคิดนั้น
การสัมภาษณ์ทานฟิลโรบิร์ตสันมีขึ้นในเมื่อวันที่14มิถุนายน2017ที่สำนักงานใหญ่ RFA อยู่นครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกา